Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot pritet të publikohet raporti për matjen e territorit të Kosovës. Konsiderohet se kuvendi Kosovës po ka probleme serioze për çështjet që kërkojnë konsensus të gjerë politik. Ushtria amerikane në Irak nuk është atje për ta konfiskuar naftën, tha sekretari i mbrojtjes James Mattis. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një komision në shtetror i ekspertëve pritet që sot ta paraqes raportin me gjetjet pas matjes së territorit të Kosovës, pas të cilit të pritet të hapet rruga procedimit në kuvend të marrëveshjes kundërthënëse të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Komisioni për matjen e territorit të Kosovës u themelua me vendim të qeverisë së Kosovës pas një varge kundërshtimeve të fuqishme të opozitës në Kosovë ndaj marrëveshjes për demarkacion, duke pamundësuar debatin për të në kuvend. Zëdhënës i komisionit Tomor Çela tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha punët profesionale kanë përfunduar, duke i hapur rrugën prezantimit të gjetjeve të komisionit. Nga Komisioni për matjen e territorit të Kosovës, një ditë përpara prezentimit të gjetjeve, ka paraqitur dorëheqje antare i tij Fitim Humolli. Ushtria Shteteve të Bashkuara nuk është në Irak për ta konfiskuar naftën e askujt, u tha mbrëm liderve irakian në Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, duke distancuar vetveten nga komentet e presidentit amerikan Donald Trump. Zoti Mattis është zyrtari më i lartë i presidentes amerikane të Donald Trumpit, që e viziton Irakun, prej se zoti Trump i zemroi irakianët duke imponuar ndalesë të përkohshme të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara dhe për sugjerimet e tij se Amerika është dashur ta konfiskonte naftën e Irakut pas përmbysjes së Saddam Husseinit në vitin e 2003. Gjatë një takimi të mbajtur muajin e kaluar me personelin e agjencisë CIA, zoti Trump tha se ne është dashur ta mbajmë naftën, por në rregull, ndoshta ju do të keni një rast tjetër. Zoti Mattis nga ana e tij ka përjashtuar një qëllim të tillë të afro 6000 ushtarëve amerikan në Irak. Ne nuk jemi në Irak për ta konfiskuar naftën e askujt, tha James Mattis. Mira demonstruese kanë shfrytzuar ditën e presidentit në Shtetet e Bashkuara për të protestuar kundër Donald Trumpit me moton "Nuk është dita e presidentit tim". Në këto protesta të mbajtura dje në 28 qytete në Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë 10 mijëra njerëz. Mira vetë në rrugët afër ndërtesës së Trump Tower në New York kanë brohuritur "Jo ndales, jo mur" dhe regjimi Trump ka dështuar. Ata po ashtu mbanin parulla ku shkruante "Mbajeni kushtetutën tash dhe shkarkojeni gënjeshtarin". Në tubimin në qendër të Los Angelesit, mira vet kanë protestuar ndaj politikave të presidentit Trump kundër migrimit, ndryshimeve klimatike dhe rregullimeve të ambientit. Në Chicago, afro 1200 vet janë tubuar përgjatë lumit afër ndërtesës së Trump Tower, duke brohuritur "Donald Trump duhet të shkojë". Proteste janë mbajtur edhe në Washington, Atlanta, Salt Lake City dhe Portland e qytete të tjera. Politikanja më e njohur nacionaliste në Gjermani, Frauke Petru, gjatë fundjavës së kaluar është takuar me liçvanësit rus, përfshirë antarët e lartë të Partisë Rusia e Bashkuar të presidentit Vladimir Putin, ka njoftuar mbrëmë zyra e saj. Zonja Petru, bashklidere alternatives për Gjermanin, ishte ftuar në Moskë për të diskutuar për bashkëpunimin dhe është takuar me kryesuesin e Dumës ruse, Vjeçeslav Volodin, që është i afërt me presidentin Putin, dhe me zëvendës kryesuesin e Dumës Rusisë, Pyotr Tolstoj, ka njoftuar zyra e saj pa dhënë detaje se për çka është biseduar. Ky takim u bë në një periudhë të ndjeshme të raporteve Gjermani-Rusi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sipas gazetave, duket se çështja e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi është kthyer përsëri në agjendën politike në Kosovë. Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja Kosova Sot, e cila konsideron se trysnia për demarkacionin po rritet, ndërsa gjithnjë më shumë po devalvohet puna e Komisionit Shtetëror të ngritur nga qeveria që të mas territorin e Republikës. Gazeta Sekson se dorëheqja e djeshme një gjeografi nga ky komision dhe akuzat e tia publike ndaj parregullësive që janë shfaqur gjatë punës e godasin sërish këtë proces, si shtuhet kamuflimi qeveritar. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se ekzekutivi vazhdimisht ka preferuar të ndjek zgjidhje të njëanshme, duke mbytur zërat kritik dhe duke bllokuar argumentuesit kundër marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por siç analizon gazeta, duket si kjo rrugë nuk mund të çojë askund. Gazeta shpreh çudinë se prej nga vjen tërë ky zell qeveritar për të kaluar një marrëveshje e cila sipas Kosovës sot dyshohet me bazë se mund ta dëmtojë territorin e Kosovës. Fatmir.
Kjo çështje pra demarkacioni është lidhur vazhdimisht me liberalizimin e vizave. Çka shuan gazetat në këtë temë, Zenel?
Kushtëzimi i liberalizimit me demarkacionin, sipas gazetës Kosova Sot, Fatmir, është një lojë tepër e paskrupull, sepse asnjë vend në rajon nuk është kurtzuar në këtë mënyrë. Gazeta konsideron se Kosova ka nevojë të dalë nga izolimi, por jo duke u shantazhuar dhe duke u kushtëzuar, ndërsa vetë pushtetarët do duhet të adresonin nevojën për të përfituar liberalizimin e vizave, jo si kusht, por si të drejtë të qytetarëve të Kosovës për të lëvizur. Kosova Sot po ashtu sekson se duke shtuar trysnin mbi Kosovën, politikën dhe qytetarët, po u dërgohet një mesazh i gabuar në aspektin e raportit me ndërkombëtarët, ndërsa është koha kur kosovarët do duhet merrin fatin e shtetit të tyre në duart e veta, jo vetëm kur është fjala për demarkacionin me Malin e Zi, por edhe për asociacionin për dialogun me Serbinë e plot çështje të tjera. Në këtë kuptim, gazeta sekson se përfaqësuesit e shtetit Kosovës duhet veprojnë me vetdije të lartë e kuraj pa shkelur mbi interesat nacionale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Konsiderohet se kuvendi Kosovës po has në probleme serioze në vendimarrje për çështjet që kërkojnë konsenzus të gjerë politik. Kryetari i tashëm i kuvendit, Kadri Veseli, dhe ish-kryetari i këtij institucioni, Jakup Krasniqi, kanë folur për Radion Evropa e Lirë duke i paraqitur pikpamjet e tyre përse legjislativi po ngecet në shumë procese të rëndësishme të vendimarrjes. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimarrja në kuvendin e Kosovës është sfiduar seriozisht këto dy vitet e fundit. Kuvendi po përballet me mungesën e votave për marrjen e vendimeve për disa çështje të proklamuara si prioritete politike në nivel të Kosovës, siç është marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, që ndërlidhet me liberalizimin e vizave apo edhe me formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Përderisa demarkacioni me Malin e Zi mbetet pengi mosmarrveshjeve politike, jo vetëm ndërmjet forcave politike në pushtet dhe opozitës, por edhe ndërmjet vetë partive në pushtet, çështja e ushtrisë së Kosovës kërkon një konsenzus.